Апа, бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңіңді бір қуантайын. Апа, менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Апа, оның көздері қап қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын дейді. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын дейді. Апа, оның сөздері тәп-тәтті шекер. Ол сөйлесе көңілдің қайғы мұң кетер. Шашы ұзын қыздарды ұнатушың ғой. Апа, оның шаштары белінен өтер. Апа, оның шаштары қап-қара ұзын. Тамағыңа дәм кіргізіп салады ол тұзын. Ақ суыңды қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Ақ суыңды қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Қамырыңды илейді табаққа ұнсап. Апа, оның пісірген наны да жұмсақ. Ат терлетіп алыстан қонақ келгенде мені емес отырасың сол қызды жұмсақ. Апа, мені осы қыз салды әлекке. Сондықтан да отырамын күнде агентте. Егер апа сол қызды үйге әкелсем уәде берем отырмаймын мүлдем агентте. Егер апа сол қызды үйге әкелсек уәде берем отырмаймын мүлдем агентте. Апа, оның көздері қап қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын дейді. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертең мен сәлем салып тұрсын дейді.